Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la emisiunea Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat și astăzi pe domnul pastor Lucian Floricel. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Este a treia emisiune pe care o realizăm împreună, dintr-o serie pe care n-am anticipat-o a fi atât de lungă, însă informațiile pe care ni le-ați adus cred că vor fi în continuare de interes pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Tocmai de aceea încercăm astăzi să continuăm și cumva să finalizăm discuția noastră despre ce înseamnă reforma în biserica creștină. Am pornit acum două săptămâni cu acest subiect. Am început să discutăm puțin ce s-a întâmplat în partea de vest a Europei. Săptămâna trecută am făcut un pas mai aproape spre noi, am trecut pe teritoriul Transilvaniei, apoi am trecut Carpații, în zona estică a Europei, și astăzi ne propunem să vedem ce s-a întâmplat mai departe și modul în care Dumnezeu, în providența sa, a condus lucrurile, a condus istoria, astfel încât vorbim de o continuare a bisericii creștine, care a parcurs câteva reforme importante. Iar despre reforma pe care noi ar trebui să o facem zi de zi în viața noastră, vom încerca să vorbim la finalul emisiunii și dacă avem timp și cu dumneavoastră, ne-am bucurat să interacționăm pe acest subiect pentru că suntem în direct. Dar haideți mai întâi să facem o scurtă trecere a ceea ce am discutat în emisiunile anterioare. Așa cum am spus, am pornit cu reforma în vestul Europei, am ajuns pe teritoriul Transilvaniei, apoi am trecut Carpații în zona estică. Suntem undeva la jumătatea secolului al XV-lea. Cam care era contextul istoric, politic, social?
Interesant este că toate lucrurile se petrec aproape în aceeași perioadă, atât în vest, cât și în mijlocul Europei, și vom vedea în ocazia aceasta și în estul mai îndepărtat al Europei. Contextul era istoric, cerea cumva o schimbare a societății, era o societate înțepenită în tradițiile vechi. Nu degeaba perioada aceasta a fost numită Evul Mediu Întunecat. În același timp încep să apară schimbări din punctul de vedere al culturii, al artelor. Apare și renascentismul în Italia, de acolo merge mai departe. Curentul acesta înnoitor pătrunde și în lumea religioasă. Și, bineînțeles, deși avem niște oameni care au făcut primii pași cu vreo două secole în urmă, totuși perioada aceasta, anilor 1400-1500, sunt anii determinanți pentru mișcarea de reformă.
Haideți să vedem care sunt, să zicem așa, momentele principale, dacă vorbim de Europa de vest. Desigur, îl avem în minte pe Luther și chiar de la el am pornit discuția noastră. Da, 1517,
sigur că da, a marcat începutul reformei în vest. În Europa centrală am vorbit despre mișcarea husită, Jan Hus și Ieronim, care se ramifică. Două ramuri ale acestei mișcări pornesc spre est, una spre Polonia, una spre zona Transilvaniei, oprindu-se chiar pe teritoriul Moldovei. Iar în partea de est, cam în aceeași perioadă, este o plămădeală autohtonă, niște călugări din zona Novgorodului, însă despre lucrul acesta vom vorbi ceva mai mult astăzi.
Haideți să vedem ce se întâmplă. Pe teritoriul României, dincolo de Carpați, în zona Moldovei, care era situația religioasă a acestui ținut?
Știm cu toții că aveam de-a face cu Biserica Ortodoxă, o biserică cu tradiții foarte vechi în zona aceasta, era cu influențe atât grecești prin Imperiul Bizantin, dar mai ales prin influența slavă. Pentru mulți ani slujbele s-au ținut în limba slavă, însă odată cu mișcarea husită apar și primii protestanți pe teritoriul Moldovei. Interesant este că domnitorii Moldovei au fost destul de deschiși, pentru că au văzut că mișcarea protestantă aduce cultura, aduce civilizație, aduce dezvoltare economică și în comparație cu cei din sudul țării au fost mult mai deschiși. Spuneam și de o școală protestantă care a fost deschisă în jurul anilor 1500. Pe de altă parte, tatălui Ștefan cel Mare, Bogdan al II-lea, a fost cel care a oferit un teritoriu pentru o parte dintre husiții refugiați pe teritoriul Moldovei și vorbeam data trecută de zona Huș, orașul Huș. Am și căutat date cu privire la originea acestui oraș și, într-adevăr, se pare că numele Huș vine de la grupul acesta de husiți care s-au stabilit acolo. Ceva mai târziu apar și alte grupări protestante pe teritoriul Moldovei.
Înțelegem că aceste grupări protestante sau aceste mini-mișcări de reformă, le-am putea numi așa, au fost acceptate de contextul politic de la acel moment?
Da, nu știm cât de mult au fost acceptate din punct de vedere religios. Nu am văzut schimbări majore în istoria Moldovei din punctul acesta de vedere.
Dar, dar vorbim de, știu eu cumva, de confruntări violente, lucruri pe care în vest le-am văzut?
Deci, confruntările acestea violente nu s-au regăsit, cel puțin din datele istorice pe care noi le avem până acum. Probabil că au fost unele dispute, însă domnitorii care au acceptat pe teritoriul Moldovei astfel de grupări au căutat să pacifice grupările în așa fel încât să obțină beneficiul maxim pentru Moldova în perioada respectivă.
Haideți să facem un pas mai departe, să vedem ce a însemnat până la urmă reforma în zona aceasta.
Mergem puțin mai departe, că am vorbit mai mult data trecută despre zona României și am văzut că Dumnezeu a pregătit din timp un teren pentru ca mișcarea de reformă să fie acceptată pe un spațiu destul de larg. Am vorbit data trecută despre Imperiul Cazarilor, pe un teritoriu de 3 milioane de kilometri pătrați.
În nordul Mării Negre.
În nordul Mării Negre, estul Mării Negre, graniță cu Persia, cu Imperiul Bizantin. Și din conflictul cu cele două imperii, Imperiul Cazar, într-un mod neobișnuit, a acceptat ca religie dominantă iudaismul. În felul acesta, fundamentul era așezat prin cunoașterea legii, prin cunoașterea Torei, prin
o aplecare spre studiu.
O aplecare normal, pentru că evreii nu au oferit doar religia, ci au oferit și practica, era vorba de sinagogi, de întâlniri.
Era vorba de ziua de odihnă, de sabat.
De ziua de odihnă, sabatul. Acum, noi nu avem date foarte multe, să nu uităm că zona aceea a fost foarte, hai să spunem, fluidă, cu schimbări foarte mari, cu scrieri destul de puține. Iar Imperiul acesta Cazar s-a destrămat după aproximativ 250-300 de ani, însă a lăsat o anumită educație religioasă care a intrat cumva din anii 950, când lumea slavă a trecut la creștinism, a intrat într-o nouă perioadă cu lucruri interesante. Și pe măsură ce studiem perioada creștină și religia din zona aceea, vedem că din când în când au fost unele mici mișcări religioase, însă interesant un lucru, toate au fost bazate pe Biblie.
Haideți să vedem ce se întâmplă în societatea rusă. Care este situația în Imperiul Țarist?
În timp ce Imperiul Bizantin decade, standardul creștinismului ortodox din zona răsăriteană este preluat de Imperiul Rus. Nu putem vorbi de un Imperiu Rus în dimensiunile pe care le cunoaștem după anii 600, Petru cel Mare și ceea ce este în zilele noastre. Însă putem să vorbim despre o țară destul de puternică. Din influența bizantină însă, preluată și de ortodoxia rusă, se aștepta ca undeva spre sfârșitul anilor 1400, mai exact 1492, să aibă loc Apocalipsa.
De unde această idee?
Cumva dintr-o tradiție, dintr-un studiu greșit, fundamentat, biblic, poate și așa zici profeții apocaliptici, pentru că aceștia nu au lipsit niciodată. Și asta a condus societatea rusă la multă confuzie din punct de vedere religios.
Cu alte cuvinte, oamenii așteptau sfârșitul lumii la sfârșitul secolului al XV-lea.
Exact. E bine, în acest context, un grup de călugări din Novgorod s-au plecat asupra Scripturii. Și iarăși spun, fundamentul a fost Scriptura. Și aminteam data trecută, în comparație cu lumea occidentală, unde imediat după anul 1000 au fost bule papale de interzicere a deținerii, a studierii, a împrăștierii Scripturilor, în partea de răsărit a Europei lucrul acesta nu a existat.
Singura așa condiție că era să știi să citești.
Bineînțeles, era vorba de limba greacă, dar greaca era un fel de limbă engleză pentru o zonă destul de largă, apoi limba slavonă, și au fost destul de mulți care s-au ocupat de cunoașterea Scripturilor și traducerea părților din Scriptură în limba slavă. Deci oamenii aceștia, călugării din Novgorod, încep să studieze și descoperă câteva lucruri foarte interesante pentru vremea aceea, și anume, în primul rând, o problemă cu privire la ziua de sabat. Ei au fost numiți imediat ca fiind iudaizanți. În același timp erau și iconoclaști. Am vorbit ceva mai mult data trecută despre lucrul acesta, adică respingeau
închinarea la icoane
și, bineînțeles, lucrul de unde porniseră, respingeau în mod categoric Apocalipsa din anul 1492. În 1478, țarul Ivan al III-lea și-a lărgit hotarele și a cucerit Novgorodul, și astfel Novgorodul a intrat sub influența țarului Ivan al III-lea. El a văzut că în Novgorod societatea avea o altă dinamică, avea o altă dezvoltare. A încercat să înțeleagă, era totuși un om cu o înțelegere a timpului său. Și și-a dat seama că totul vine din abordarea diferită a religiei, trecând dincolo de niște obiceiuri, de o slujbă care se ținea din săptămână în săptămână, la o religie care penetra viața de fiecare zi. Și văzând lucrul acesta, el a fost câștigat pentru această dinamică în ce privește societatea rusă. Ia doi călugări din Novgorod, îi duce la Moscova și le cere să promoveze aceleași valori în Moscova și, bineînțeles, în zona Moscovei.
Asta fără să aibă cumva teama sau să stea sub semnul fricii legate de Apocalipsa, pentru că, așa cum ne-ați spus, ei au respins teoria aceasta.
Au respins în mod categoric. Ne găsim 1478, deci ar fi trebuit să mai fie doar vreo 14 ani până la Apocalipsa, iar semnele care fusese anunțate că prevestesc Apocalipsa nu apăreau, și, bineînțeles, țarul și-a dat seama că mesajul apocaliptic este unul care trebuie să fie respins.
Din ceea ce îmi spune, și fiind foarte atentă la ani, cred că și cei care ne urmăresc, dacă țin minte aceste repere, își dau seama că lucrurile s-au întâmplat mai devreme decât s-au întâmplat în vest.
Da, dacă ținem cont de
reforma lui Luther.
Dacă ținem cont de mișcarea lui Wycliffe în Anglia sau de Jan Hus în Boemia, ele sunt cam în aceeași perioadă. Vorbind despre mișcarea aceasta, un istoric rus, îi dau și numele, Servitsky, spunea în felul următor: am încercat să găsim de unde a venit această, o declarau ei, erezie. De unde venea această erezie, dar nu i-am găsit începuturile. Pentru că, într-adevăr, era foarte greu să găsească începuturile unei mișcări așezată pe un fundament biblic care se pierdea într-un trecut destul de îndepărtat. Ceea ce este important este faptul că oamenii aceștia și-au bazat toată teologia lor pe Sfânta Scriptură, pe Biblie. Și nu a fost afectată, Novgorodul fiind undeva mai în nord, era destul de puțin atins de religia imperială bizantină. O religie ortodoxă, dar plină de obiceiuri imperiale. Fiind deci mai la nord și într-o zonă mai sălbatică, ei au putut să se dezvolte într-un mod mai, hai să spunem, independent de restul bisericii ortodoxe ruse. Și Pentru că nu aveau altceva la dispoziție, au avut Biblia.
Avem și noi în zona Moldovei ceva influențe din partea aceasta?
Bineînțeles că influențele s-au răspândit în toată zona. Pe de altă parte, să nu uităm că Imperiul Cazar a venit până la granița Moldovei, până în nord, până aproape de Kiev. Kievul nu apare în Imperiul Cazar, dar cu siguranță că influențe ale cazarilor au fost și spre zona Kievului. Însă ne aflăm în preajma anilor 1500. Spuneam că țarul Ivan al III-lea nu numai că a promovat, dar el însuși, din datele istorice pe care le avem, a acceptat unele dintre valorile pe care călugării din Novgorod le transmiteau. Ca de exemplu, știm din datele istorice că țarul a adoptat nenemurirea sufletului, în contrast cu religia majoritară, iar pe de altă parte, câțiva oameni de mare valoare intelectuală din imperiul lui, din țara lui, au fost promovați, iar aceștia erau de fapt fondatorii mișcării de reformă.
În ce măsură ideile acestea s-au răspândit până la urmă la mase? Pentru că aici vorbiți oarecum de o zonă elitistă, da? Vorbim, sau elitistă din punct de vedere spiritual. Vorbim de călugări, vorbim de țar, dar în ce măsură populația simplă a fost cumva impactată de ideile acestea?
Să nu uităm că țarul Ivan al III-lea, când a cucerit Novgorodul, a găsit o societate locală cu niște principii deosebite de ceea ce avea în regatul lui. Aceasta l-a și determinat să împrumute aceste valori din Novgorod. Deci călugării aceștia nu au ținut pentru ei. Ei i-au transmis, ei i-au promovat, au răspândit și au fost destul de mulți oameni, în mod special vorbind de zona Novgorodului, care au acceptat lucrul acesta. Pe de altă parte, când avem niște oameni cu influență, oamenii aceștia cu influență sunt promotorii unor idei noi. Același lucru s-a întâmplat și cu Martin Luther. A fost el, apoi a avut oameni cu influență, printre care prințul Saxoniei, și de acolo s-a răspândit la mase. Asta vreau să vă spun, au fost câțiva oameni care au reprezentat, au fost liderii acestei mișcări. În primul rând este vorba de frații Ivan, doi frați care au trăit după 1440, și aș vrea să reținem un an de încheiere a istoriei lor. 1504-1505. O să amintesc adesea anul acesta pentru că este important în înțelegerea istoriei reformei în zona aceasta rusă. Un altul care de fapt a fost, am putea să-i spunem, cel mai de frunte lider, un fel de, hai să-i spunem, un fel de Martin Luther al Estului. Este vorba de Feodor Curizin. Este născut în 1440 și trăiește până în ce an? 1504. Vom vedea de ce toți își încheie istoria în anul acesta. Ei au avut anumite legături cu alte societăți, în mod special cu mișcarea husită, cu taboriții din Boemia. Aceasta pentru că Feodor Curizin era diplomat, era ambasadorul lui Ivan al III-lea. El a fost cu o mare influență la curtea țarului Ivan, pentru că în perioada aceea Rusia se dezvolta și intrase în conflict. Bine, conflictul era de câteva sute de ani cu Imperiul Mongol, acum cu Horda de Aur, cu tătarii, și Feodor Curizin, ambasadorul lui Ivan al III-lea, a fost artizanul păcii cu Imperiul Mongol. Vă dați seama că el a fost cel care a adus pacea în Rusia. Aceasta i-a dat un ascendent moral extraordinar, iar țarul Ivan al III-lea îl considera ca fiind omul lui de încredere.
Avea legături și cu vestul?
Feodor Curizin a fost pentru mai mulți ani ambasadorul lui Ivan al III-lea la curtea regelui Ungariei. în Budapesta și în felul acesta el a putut să intre în contact mult mai direct cu cei din mișcarea unitariană, cu mișcarea luterană. Se plămădea, deși mișcarea sabatariană avea să fie ceva mai târziu, dar descoperise un fond spiritual, religios, pe care el îl vedea ca fiind foarte mult mai apropiat de Biblie comparativ cu Biserica Ortodoxă. Când Feodor Curizin se întoarce și intră în contact cu principiile promovate de călugării din Novgorod, el se întoarce spre Biblie, ca de altfel și ceilalți promotorii acestei reforme, și descoperă câteva lucruri care sunt extraordinar de noi pentru generația lor.
Lucruri pe care noi astăzi le luăm ca fiind de la sine înțeles atunci când vorbim despre înțelegerea Scripturii, dar pentru vremea aceea era un element de maximă noutate. Și aici, sigur, aș vrea să insistăm. Care au fost aceste descoperiri? Ce a însemnat reforma aceasta?
Aș mai aminti încă un lucru în ce privește pe liderii mișcării, pentru că este important și cumva ne atinge și pe noi. Fiul lui Ivan al III-lea, cel care în mod normal era moștenitorul la tron, puțin bolnăvicios în comparație cu cei care ar fi trebuit să fie pe tron, oameni care să fie destoinici, sănătoși, a fost căsătorit, s-a căsătorit cu prințesa Elena. Era fiica prințesei Chievului și a lui Ștefan cel Mare. În momentul în care Elena se căsătorește și ajunge nora lui Ivan al III-lea, țarului Rusiei, probabil că avea unele influențe husite, pornind de pe teritoriul Moldovei. Nu știm prea multe detalii în privința aceasta, însă în momentul în care ajunge la curtea țarului Rusiei, la Moscova, ea intră imediat în contact cu călugării din Novgorod și devine apărătorul acestora. Să nu credem că dacă țarul i-a promovat pe cei doi călugări, dacă țarul a susținut mișcarea lui Feodor Curizin, dacă i-a susținut pe frații Ivan, care promovau aceste valori, nu a fost și o mișcare de rezistență din partea bisericii majoritare. Din cauza aceasta, Elena este câștigată cu totul și devine susținătoarea și apărătoarea celor care promovează această mișcare.
Deci vorbim despre o mișcare de reformă care ajungea cu influența sa până la Moscova. Vorbim despre Elena, fiica
lui Ștefan cel Mare.
Da? Iată ce legături puternice cu teritoriul românesc.
Ea își crește fiul, care era de fapt nepotul țarului, este vorba de Dimitri. Îl crește în temerea aceasta și în cunoașterea Scripturilor, iar când Dimitri ajunge un adolescent capabil să înțeleagă toate lucrurile, să-i spunem în 17-18 ani, pe vremea aceea maturizarea era mult mai devreme, Dimitri, fiul Elenei, trece cu totul de partea reformei, astfel că reforma are o susținere chiar din partea celui care în mod natural trebuia să devină țarul Rusiei. Dacă ne vom uita pe datele lor, naștere și moarte, vom vedea că există un an, 1504-1505. Vom vedea ceva mai târziu despre lucrul acesta. Poate că ar trebui să ne oprim puțin la câteva detalii în ce privește reforma din punct de vedere teologic. Și am găsit 9 valori pe care ei le-au promovat. Am să le citesc puțin, să le prezint. În primul rând, ei au considerat că Biblia este cea mai înaltă autoritate și este deasupra oricărei tradiții.
Deci vorbim de începutul secolului al XVI-lea.
Exact. Suntem sfârșitul secolului 15, începutul secolului al
XVI-lea. Înainte de Martin Luther.
În al doilea rând, monasticismul icoanele, moaștele și alte tradiții nu se regăsesc în Biblie și sunt doar invenții omenești. Vă dați seama că lucrul acesta a zguduit religia dominantă ortodoxă. Și bineînțeles că a stârnit și opoziție. Vom vorbi puțin mai târziu despre opoziție. Însă aș vrea să vedem câtă claritate a fost în mișcarea aceasta de reformă din zona de Răsărit. Aș putea să spun, da, noi aparținem de Răsărit, de Est, aș putea să spun că mult mai clară din punct de vedere teologic, pentru că Martin Luther nu a avut toate aceste valori pe care noi le descoperim în zona de Răsărit. Și aceasta datorită unui motiv important. Dacă în vest Biblia a făcut pași timizi de-abia după secolul al XIV-lea, în Est Biblia era deja un obiect de studiu. Dacă în vest Biblia era interzisă, în Est nu a fost interzisă niciodată. Și lucrul acesta este important.
Vă invit să mergeți mai departe cu principiile acestea pe care le-ați descoperit. Nu vreau să vă grăbesc, dar vreau să vă spun că timpul nostru este limitat și sunt convinsă că sunt multe alte detalii pe care ar fi bine să le menționați.
Am să le trec doar în revistă. 3. Biblia este deopotrivă istorică, profetică și ține legate trecutul, prezentul și viitorul. Probabil lucrul acesta în contextul așteptărilor apocaliptice ale celor din vremea aceea. 4. Creștinii trebuie să se roage fără intermediari, fără preoți sau sfinți. Este atât de clar că nu este niciun mijlocitor decât Iisus Hristos.
Acum, din ceea ce spuneți și din ceea ce a apucat să spuneți și sunt convinsă că mai sunt și alte elemente, mă întreb în ce măsură lucrurile acestea au trecut dincolo de nivelul acesta de a îl pune pe hârtie ca niște principii, ca niște dogme, la nivelul practic.
Dar ele nici măcar nu cred că au fost puse pe hârtie unele după altele, ci ele au venit și au fost implementate în societatea respectivă pe măsură ce oamenii aceștia le-au descoperit. Este adevărat că, în mod special, frații Ivan, dar și Feodor Curizin au scris și au rămas anumite scrieri ale lor. Ei au promovat aceste lucruri, dar niciodată nu au încercat să facă un 1, 2, 3, 4, 5, ci ele doar s-au regăsit în învățăturile lor, în scrierile lor.
Sunt curioasă să ne spuneți mai departe care sunt și apoi ce s-a întâmplat cu ele, de ce lucrurile nu au evoluat în aceeași direcție.
Bun, 5, credincioșii trebuie să păzească toată legea, inclusiv sabatul.
Porunca a patra.
Sabatul. Și acum ne aducem aminte de fundamentul iudaic din Imperiul Cazar, a fost acceptat destul de ușor. Moartea lui Hristos a fost sacrificiul ispășitor pentru păcatele întregii omeniri, deci nu mai este nevoie
de fapte.
Da, cam același lucru îl transmite și
Martin Luther
când se luptă cu indulgențele, când atacă indulgențele. 7. Oamenii nu sunt creaturi duale, deci nu au suflet. Deci nu sunt ființe nemuritoare și aș putea să spun că este o învățătură pe care nici astăzi nu o înțeleg foarte mulți, ba chiar aș putea să spun că sunt foarte puțini care o înțeleg. Un alt punct al 8-lea pe care nu-l regăsim în vest, pentru că în vest mișcările de reformă devin ele dominante și interzic pe ceilalți care au alte practici, libertatea conștiinței și a practicii credinței este garantată de Dumnezeu, de cer. Deci fiecare are dreptul să creadă ceea ce vrea. Gândiți-vă că așa ceva mai găsim în Transilvania. În rest, nicăieri. Și ultimul punct care a ieșit în evidență, adevărata credință și știința nu sunt antagonice, adică nu sunt în conflict, ci cele două sunt complementare.
Sunt uimitoare aceste idei și, așa cum a spus și mai devreme, sunt revoluționare și reformatoare și astăzi. Adică, dacă am luat doar aceste idei, am vorbit astăzi de o reformă autentică în Biserica Creștină. Cu atât mai mult vorbim despre începutul secolului al XVI-lea. Ce s-a întâmplat? De ce n-au rezistat?
Puneți puțin mai devreme o întrebare dacă a fost doar la nivelul elitelor sau dacă a trecut și la nivelul maselor. Un opozant de seamă este vorba de Volosky, scria cu amărăciune, trimițând o scrisoare unui alt opozant, este vorba de Gennadi Gonozov, Apropo de Ghenadi Gonozov, el a fost în Est fondatorul, hai să-i spunem, inchiziției din Vest. Deci dacă în Vest inchiziția a fost fondată de ezuiți, în Est cel care a fondat inchiziția rusă, să o numim în felul acesta, a fost Ghenadi Gonozov. E bine, Volosky îi scria și spunea așa, remarca cu amărăciune că în fiecare oraș oamenii, deci nu elitele, oamenii discută principiile reformei. Asta însemna că deja mișcarea de reformă ajunsese la mase. Suntem obligați de timp să mergem mai departe. Din păcate, se întâmplă ceva.
În planul lui Dumnezeu, aș spune, pentru că Dumnezeu a așezat cumva lucrurile.
Da.
Bine, și lumina aceasta nu s-a pierdut definitiv.
Ne și întrebăm cum ar fi fost dacă n-ar fi fost acest din păcate. Spre sfârșitul secolului al XV-lea, reforma era destul de răspândită, a deranjat clerul bisericii majoritare și, bineînțeles, era greu să lupte împotriva acestei mișcări de reformă pentru că avea susținători puternici. În primul rând era omul de încredere al țarului, Curizin, Feodor Curizin. În al doilea rând era țarul însuși care susținea. Era prințesa
Elena.
Era fiul ei, este vorba de Dimitri. Vorbim mai puțin despre soț, pentru că, așa cum spuneam, el era bolnav și avea să și moară la puțin timp. Însă Dimitri era moștenitorul tronului. Știți, atunci când nu poți să lupți în mod direct cu reforma, apelezi la ceea ce știu cel mai bine. Este vorba de intrigă. Și cu ajutorul intrigilor rezolvi din nefericire lucruri pe care nu le-ai putea rezolva niciodată altfel.
În mod cinstit.
Da, în mod cinstit. Se întâmplă un eveniment care marchează această schimbare. Soția lui Ivan al III-lea moare. Și Ivan al III-lea se recăsătorește. Bineînțeles, recăsătorirea se făcea, sau căsătoria se făcea în vremea aceea, întotdeauna căutând o prințesă undeva,
un
aranjament politic. Este sugerată o femeie din casa Imperiului Bizantin, din casa imperială bizantină. Să nu uităm că în 1453 Constantinopolul a căzut, familia regală bizantină merge la în vest, este primită în zona Romei, Vaticanului, și acum când țarul este fără soție, îi se propune una dintre nobilele bizantine, este vorba de Zoe. Astfel că se căsătorește și Zoe, ajungând la Moscova, să nu uităm, casa imperială bizantină a fost recunoscută, faimoasă, prin capacitatea de a face intrigi. Întotdeauna intrigi care au subminat în realitate Imperiul Bizantin.
Automat, e bine, s-a simțit amenințată de succesorul...
De succesor, bineînțeles, mai ales că în urma căsătoriei a avut și un fiu și a început să tragă sfori, să facă intrigi în așa fel încât fiul ei să fie declarat prinț moștenitor. Nu avem timp să dăm toate detaliile. Cert este că Ivan al III-lea, fiind, bineînțeles, și ceva mai în vârstă, probabil cu capacitățile diminuate de a conduce, Zoe devine dominantă, îl determină pe Ivan al III-lea să dea un decret prin care fiul lui Zoe este declarat moștenitor al tronului. Din fericire, pentru o scurtă perioadă de timp, fiul nu mai așteaptă moartea țarului. Se părea că țarul nu moare atât de repede cât își dorea și are loc o răscoală. Țarul îl renegă, însă Zoe reușește din nou prin intrigi să-l determine să-l declare prinț moștenitor. În 500, se schimbă lucrurile pentru că Ivan al III-lea în realitate nu mai este capabil să conducă. Prințesa Elena și fiul ei Dimitri sunt arestați și sunt aruncați într-o celulă dintr-un turn din Moscova. Toți liderii mișcării încep să fie căutați, arestați. În cele din urmă...
Și ajungem la anul 1504.
Da, în cele din urmă, Feodor Curizin, frații Ivan și alți lideri ai mișcării sunt închiși în niște cuști de lemn și sunt arși în piața Moscovei. Iar în 1505, Elena și Dimitri nu mai sunt scoși în public de teamă că poporul se va răscula și sunt omorâți amândoi în închisoare. În felul acesta, mișcarea de reformă din Rusia sau din zona slavă primește o grea lovitură. Cei care au putut să plece, s-au răspândit pe tot teritoriul rus, însă ei au dus mai departe valorile reformei. A fost foarte greu însă să stingă lumina din mijlocul maselor. Mă întrebam ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost primită reforma rusă și s-ar fi mers mai departe. Dacă nu s-ar fi căsătorit cu Zoe, dacă Dimitri ar fi ajuns pe tron, probabil că Rusia ar fi fost cu totul altceva decât este astăzi. Pentru că, așa ca o imagine a istoriei, după fiul lui Zoe, urmează nepotul lui Zoe la tron, și numele lui este tot Ivan, el domnește din 1531 până în 1584 și istoria îl consemnează
Ivan cel Groaznic.
În locul unui prinț, unui Dimitri cel Blând, pentru că principiile, valorile pe care el le adoptase făcuseră din el un om atât de iubit de popor, Rusia se alege cu un conducător care rămâne în istorie cu numele acesta Ivan cel Groaznic. A fost declarat unul cel mai sângeros țar al Rusiei, a terorizat efectiv Rusia. Însă se întâmplă încă un lucru și am vrea să nu trecem peste el. În 1551, chiar în timpul în care Ivan cel Groaznic era țarul Rusiei, biserica este nevoită să facă un conciliu și a rămas în istorie ca purtând numele Conciliul celor 100 de capete. Probabil au fost 100 de lideri religioși și au dat seama că nu au putut să stingă lumina reformei și atunci au încercat să o aducă cumva în cadrul bisericii ortodoxe ruse.
Și cumva controlat.
Și cumva controlată. Și aș vrea să vă citesc doar gândul acesta. A adoptat o rezoluție și atenție care nu a fost anulată nici până în ziua de astăzi. Face parte dintr-o carte teologică rusă scrisă la sfârșitul anilor 1800, deci cu puțin timp înainte de 1900. A adoptat o rezoluție care nu a fost anulată nici până astăzi în Biserica Ortodoxă Rusă și anume stipula că dincolo de închinarea de duminică, creștinii pot să se închine și în sabat, dar în limitele Bisericii Ortodoxe Ruse. Adică dacă vor să se închine, pot să vină în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse în sabat și să se închine acolo.
Și s-a menținut lucrul acesta?
Din punct de vedere teologic, nu a fost abrogată niciodată.
Practic,
probabil după un timp în care oamenii au avut acces și au păstrat, au trecut generații după generații. Bineînțeles că, deși a fost acceptată această închinare în sabat, să nu credem că oamenii aceștia nu au fost împiedicați cât s-a putut de mult. Încât, cumva, în secolele 18 până 17-18, se pare că mișcarea aceasta se stinge. Însă dacă ne uităm la scriitorii ruși, Tolstoi, Dostoevski, dar în mod special Tolstoi. Vom vedea că în scrierile lui el promovează niște valori care par ciudate pentru timpul lui. El merge până acolo încât îi eliberează pe șerbii lui de pe domeniu, le prezintă niște valori, ei cresc în alte valori creștine. A fost declarat nebun, pentru că numai un nebun putea să facă lucrul acesta. De unde veneau toate aceste lucruri? Cu siguranță că ele au fost transmise cumva, hai să le spunem, erau acolo într-o stare latentă, care au ajuns până aproape de zilele noastre.
Suntem la finalul emisiunii, aproape de finalul emisiunii și aproape de finalul unei serii de, iată, aproape 3 ore în care am discutat despre istoria reformei în Biserica Creștină. Așa cum le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor, faptul că suntem în direct le dă și lor posibilitatea cumva să intervină, cumva în cadrul discuției noastre, dacă au vreo întrebare, vreo nelămurire legată de ceea ce ați prezentat sau poate doresc pur și simplu să-și spună părerea, pot face lucrul acesta, avem aproximativ 50 minute la dispoziție, 021-269-0808 este numărul de telefon unde ne puteți suna sau ne puteți trimite un mesaj la 0751 400 300. Dar noi vrem să ajungem la esența discuției noastre. Cu ce rămânem dincolo de aceste nume, dincolo de acești ani, dincolo de aceste evenimente istorice, politice? Sunt oamenii despre care am mai auzit în istorie, dar niciodată nu am aflat despre ei sau nu am știut despre ei modul în care Dumnezeu a lucrat cumva prin ei în decursul timpului, astfel încât lumina, principiile Scripturii să ajungă la oameni. Cu cine alegem din toată această discuție și care este până la urmă mesajul pentru noi?
În primul rând, trebuie să reținem un lucru și anume că orice mișcare de reformă a pornit de la Biblie. Oricât de mult s-a căutat să fie îndepărtată, să fie ascunsă, interzisă, Biblia a rămas până la urmă singura carte care a generat reformă. Fie că a fost vorba de o reformă de masă, gen
despre asta cunoaștem, la nivel individual nu știm toate aceste istorii.
Dar bineînțeles că tot de la Biblie au pornit mișcările de reformă individual.
Mă întrerup puțin pentru că avem un apel telefonic și apoi vă las să vă continuați ideea. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bun venit alături de noi!
Chiar vă felicit pentru această emisiune care produce lacrimi. Eu am stat tot timpul lângă aparat, am lăsat toate treburile deoparte. Eu sunt ortodoxă și n-am făcut altceva decât să plâng. Oare de ce cei mari ai noștri nu se întorc înapoi și se uită la lacrimile celor care sunt acum, nu mai sunt printre noi? Că transmitem această ștafetă cu de plâns, aceste lacrimi și viitoare generații și plâng și ei. Până când vom plânge? Ca să strigăm, cum spun sfinții în Apocalipsă, până când? Eu am citit Scriptura a 5-a oară, încerc la ortodoxii mei să le spun, uite, aici e altfel față de cum s-a spus, uite, dincoace e altfel și, practic, sunt ascultată de foarte puțini oameni. Adică, din cei 80 de oameni care am eu n-am internet, îi trimite semne spre așa prin telefon, doar unul a început să chisteze, să citească puțin de Sfânta Scriptură. Oare satana atât de puternic încât nu le poate, Dumnezeu ne ajută să deschidă inimile acestor oameni, să stăm tot timpul în întuneric?
Mulțumim frumos! Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră emoționantă, mărturie.
Da.
Dar eu vă spun, nu știu exact ce răspuns are domnul pastor pentru dumneavoastră, dar eu vă spun că acolo unde aprindeți o lumină, ea nu se va stinge așa de curând și Dumnezeu are un plan.
Este impresionant, doamnă, ceea ce spuneți dumneavoastră și anume că vorbiți cu vreo 80 de persoane
pe
care le îndemnați să citească Scriptura. Vă spun că este ceva rar ceea ce ne spuneți dumneavoastră și apreciem din toată inima lucrul pe care îl faceți. În același timp vreau să vă rog să nu vă pierdeți speranța și încrederea că Dumnezeu nu a lăsat lucrurile la voia întâmplării. Este însă un timp și timpul este în mâna Lui. când oamenii aceștia vor înțelege, când vor accepta, însă în același timp nu ne așteptăm ca toți oamenii să accepte. Valorile însă pe care dumneavoastră le-ați descoperit citind Scriptura sunt aceleași valori despre care noi am vorbit acum în mișcarea de reformă din spațiul acesta răsăritean. Și am încrederea că nu doar dumneavoastră, noi, eu cred că sunt sute, mii, zeci de mii de oameni care, pornind de la Biblie, pot să facă o astfel de schimbare a vieții. Și vă încurajăm să mergeți mai departe și vă așteptăm și în alte ocazii cu telefoane la emisiunea noastră.
Mulțumim că sunteți alături de noi. 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție. Puteți să ne spuneți ce a însemnat pentru dumneavoastră o reformă sau ce ar putea să însemne pentru dumneavoastră o reformă în viața de credință. Dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite și un mesaj. 0751-400-300 este numărul nostru de telefon. Dumnezeu are oameni...
Chiar sunt impresionat de ceea ce ne-a transmis,
Dumnezeu are oamenii pe care îi are cumva în grija sa... și care poate nu neapărat într-un mod public mărturisesc despre el. Dar faptul că sunt, iată, îi preocupați și citesc Scriptura, este până la urmă ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Da, este reforma aceea pe care o facem la nivel individual.
Da, ne întoarcem la așteptările noastre atunci când vorbim despre reformă. Deci totul pornește de la Biblie. Și așa cum am văzut și la doamna care ne-a sunat, dânsa a citit Biblia de 5 ori, un lucru extraordinar. Aceasta este o încurajare pentru toți ascultătorii noștri ca ceea ce vor să schimbe în viață să pornească de la Biblie. Apoi, reforma, așa cum am văzut-o peste tot, înseamnă și o căutare a oamenilor care sunt... pe aceeași poziție cu noi. Este foarte greu să rămâi singur. Este foarte greu să te dezvolți atunci când în jurul tău te uiți și este un gol. Asta am văzut în toată mișcarea de reformă, indiferent unde a fost, în est, în vest, în centrul Europei, pe teritoriul țării noastre, în Transilvania. Gândiți-vă la ceea ce am vorbit data trecută cu privire la sabatarieni. Au făcut același lucru și i-au căutat pe cei care au acceptat aceleași valori ca și ei, au trăit pentru ca apoi să le poată răspândi. Pentru că altfel nu ai cum, este foarte greu. La un moment dat te poți descuraja. Te întreb, Doamne, dar sunt singur. Gândiți-vă că un profet al lui Dumnezeu la un moment dat a fost descurajat. Este vorba de Ilie, marele profet Ilie.
Aceeași
Doamne,
întrebare.
Mai bine mor pentru că sunt singur. Și Dumnezeu i-a spus, mai am încă 7000 care sunt credincioși. Mișcarea de reformă nu s-a terminat. Și eu cred că atâta timp cât este istorie, cât pământul acesta există și cât sunt oameni, trebuie să fie întotdeauna mișcare de reformă.
Și acum, acum nu vorbim de o anumită confesiune religioasă sau de o anumită confesiune creștină.
Sigur.
În orice biserică este nevoie de reformă.
Și lucrul acesta îl vedem peste tot. Dar revin, oamenii pornesc în mișcarea de reformă de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să faci o mișcare de reformă pornind de la, scrieri teologice sau de la un roman. Întorcându-ne la Tolstoi a scris în cartea lui, dar el a pornit de la Scriptură. De acolo a început înțelegerea lui și principiile lui care pentru vremea aceea au fost considerate ale unui om care și-a pierdut mințile. Este posibil ca și noi, atunci când încercăm să trăim altfel decât restul societății, să fim considerați puțin ciudați. Dar eu cred că este bine să fim ciudați
în ochii oamenilor
și curați în ochii lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la această serie de emisiuni. A fost o adevărată plăcere, o lecție de istorie combinată cu atât de multe aplicații legate de Scriptură și cu același mesaj, să ne întoarcem la Biblie și să nu uităm că avem nevoie de o reformă la nivel instituțional, dacă putem spune așa, dar mai ales la nivel individual și personal. Vă reamintesc, invitatul meu din această emisiune și din ultimele trei emisiuni a fost domnul pastor Lucian Floricel. Dacă doriți să ascultați sau să revedeți aceste emisiuni, le găsiți în arhiva speranțatv.ro sau pe site-ul rvs.ro la secțiunea emisiunii Trește Înțelept. Ultimele trei emisiuni din această serie au fost dedicate istoriei reformei în Biserica Creștină, invitat pastorul Lucian Floricel. Încă o dată mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii și cu alte subiecte. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, până data viitoare. Numai bine!